Na, laikas sugrįžti. Į proto veiklos sferą, Orantijos knygos studiją. Kas norėtų pasiūlyti, kokią vietą panagrinėti, prašau, siūlyti.
Sakyčiau, koks 23 puslapis.
Ne, šitų neim. Nes čia sudėtingiausiai. Tai yra, paskiau, sunku jums nagrinėti.
Tai įdomu, kaip tik.
Tai jūsų viduje vieni būdami ir, kaip sako, šarinkit skersai išilgai nuo ryto iki vakaro. O čia, kai reikia kitiems, jau tai žinai, sudėtingu, sunku viešai tą daryti. Matot, kad ir tie visą laiką vieni ir tie patys tą daro. Aš vis dar tikiuosi, kad nauji balsai bus girdimi. Tai čia kaip tik reikia žengti lengvėjantį kelią, ten, kur yra Jėzaus gyvenimas ir mokymai. Ta dalį.
Tylim.
Tylėkit.
Tylos minutė.
Tai jau čia pagrabas, žinok.
Mes ieškom. Ieškom kur.
Nu tai bet kur vėmiai atverti ir viskas, nuo koks tu ieškoji.
1-2-0-3, pavyzdžiui.
Tai dar nebus Jėzaus mokymai, čia dar bus.
Gerai, jeigu
Jėzaus mokymai. Mažiau žodžių, daugiau darbų. Nu, verskit ir sakykit ir viską.
Aš atsivirčiau 1573 puslapį.
Nu va, aš atsiverčiau. Tai jau papildoma įkvoja energija. Ir sakyk puslapį, o ne aš atsiverčiau. Natūralu, kad tu atsiverti, jeigu jau sakai puslapį.
Nu tai štai, 1573 puslapis. Va taip. Gerai?
Ne gerai, kadangi...
Vėl papildomai žodžiai.
Vėl papildomai kartuoji tą, ką jau tu iškart galėjai pasakyti. Jau nebereikia, tau reikia iškart sakyti ir taip toliau.
Kol aš kad pasižiūriu pastraipą, žinau.
Žodžiu, jūsų aš girdžiu dar vėl, kad vartojat bendratį, sakykit tariamąją nuosaką. Ne, kad sužinoti daugiau mes ten meldžiamės. O kad sužinotume daugiau mes meldžiamės. Kad sužinotumėte jūs daugiau, jūs meldžiatės. Tariamoji nuosaka, po kad vartojama. Šitą turit jau įsidėmėti labai akivaizdžiai, nes jūs visi daro tą pačią klaidą. Nuolat. Ir maldos aš tą dažnai išgirstu. Kaip ir klausimų, neklausimų. Klausimų. Žodis patirti, o ta į trumpoji. Patyrimas yra į, o ta ilgoji. Patyrimas, tai yra po R eina balsis, dėl to ir skaidosi skiemenis patyrimas. Tuo tarpu patirti yra dvigarsis, jis neskaidomas, tai yra dvigarsis ir, jis visada yra trumpas. Čia sakau tiems, kurie tikrina mano mokymus arba mano gaunamus mokymus iš kurėjo. Daug aš neprisimenu, žodžiu, vakar ten paskaičiau trupučiuką, bet ten, reikia taisyti labai stipriai. Tai aš bandžiau prisiminti kažką, tai vat tą patirti į trumpoji, pasakau, nes visą laiką užmirštu. Tas kartojasi labai, labai jau nuo seno ir aš vis užmirštu tą pasakyti. Vat šitą pačią progą sakau. ir su kableliais trupučiuką nustokit žongliruoti, nes ten tiek yra suvelta, kad tamsas miškas. Reikalingi medkirčiai. Bet kablelius iškirsti, ne mišką. Ar kitai pasakytas reikalingi kablelį kirčiai. Nu ką, einam prie Purantijos knygos studijų.
Tai tėviška ir broliška meilė. Nuo pamokslo ant kalno iki kalbos per paskutinėje vakardienė, Jėzus savo pasiekėjus mokė, kad jie rodytų tėvišką, o ne brolišką meilę. Brolišką meilę jūsų artimą mylėtų taip, kaip jūs mylite save patį. Ir tai būtų tolygu auksinės taisyklės įgyvendinimui. Ta tėviška meilė reikalautų, kad savo bičiulius mirtinguosius jūs mylėtumėte taip, kaip jūs myli Jėzus. Taip, Jėzus mokė, aš mintimis iškart grįžtu į patyrimą, kurį iš tikrųjų mačiau savo akimis, nes kaip ir taip aš galėčiau palyginti, kas yra tėviška ir broliška meilė, žinoma, savo patyrimu, bet tai, ką mokė Jėzus, aš savo paštalus rodyti tėvišką meilę, tai jie galima tik tai patyrus savo viduje. Aš atsimenu vieną patyrimą gyvoje šventovėje Kaune, kai Algimantas mums pasakojo, aš patyrėjau tėvišką meilę ir paskui pradėjo po mokymais pasirašinėti telidijus mano tėvi, kaip ten rašo, mano tėvi,
broliškų, tėviškų apkabinimų.
Taip.
Jūs mano tėviškas, broliškas tėviškas apkabinimas. Per barštelis.
Taip. Tai ir aš prisimenu, kad buvo kalbama, kad Algimantas kalbėjo apie tą patyrimą, tai jisai mums pasakoja, kad yra visiškai kitoks naujas patyrimas. Maždaug, aš taip supratau, tai yra tokie švelnesni virpesiai, negu ką jisai jėto anksčiau. Aš taip supratau. Ir aš manau, kad va, tą patį kalba Jėzus, kad nebroliško, tėviška meilė mylėtų, bet tai, kaip jūs mylite save patį. Tai visa tai yra patiriama ir to gali tik tai mokyti, kada pats tą patirsi savo viduje, patirsi tėvą, tai yra raustybė, aš esu, ir tada mylėsi savo artimą taip, kaip mylė save patį. O ta meilės ir saunai netei savaime, bet tik tai per kurieje, kada jį atrasi savo viduje. Ir tik tada galėsi liudyti gyvai šitą patyrimą. Tai kol tą patyrimą tokio nėra, tai teoriškai galiu pasakyti, kaip suprantam. Ir to, ką girdėjau ir mačiau. Tai tie.
Yra ta būsena, viską liudyja būsena, kada yra ta vieta. Tėviška meilės būsena, tai tu tada esi iškeliamas virš aplinkos. Ta aplinka tarsi susitraukia, tarsi jį būtų sumažinta. Turėliai tą aplinką matai iš aukščiau, kad yra būsena. Tu iš tikrųjų jauti, vat net žiūrėdamas į tą, kuris yra tavo akivaizdoj fiziniu ūgiu aukštesnis, bet tu dvasioje jį matai, kaip tu stovėtum šalia vaiko ir jį apkabini, kuris yra toks mažiukas, kad reikia tau pasilenkti jį apkabinti. Toji būsena, tai yra tėviška būsena, kai tu lenkiesi prie vaikučio kupinas meilės. O broliška meilė, tai yra, kai tu žvelgi lygiavertiškai į kitą brolį ar sesį. Lygiavertiškumas broliškai meiliai neegzistuoja. Tai ir dėl ko rašau, na, broliškai, per brūkšnelį, tėvišką, tėviškas apkabinimas. Per daug, kad tai nebūtų šokiruojantis dalykas, nes aš tai pasirašau visiems. Per oficialius laiškus siūsdamas į kokį nors, kai kreipiausi savivaldybę dėl kelio remonto. Tai, va, tai žodžiu, čia kaip tam tikras kompromisas, žengiant toliau, kai liks tik tai tėviškai. Bet tai čia jau tolimoji perspektyvoje, kada daugiau bus nušvitusi. Taip, toliau. Kas pageidaujat, teskite.
Aš galiu tęsti, jeigu nėra norinčių. Taigi, Jėzus žmoniją myli dualistinę meilę. Žemėje jis gyveno kaip dviguba asmenybė, žmogiškoji ir dieviškoji. Kaip Dievo sūnus, jis žmogų myli tėvišką meilę. Jis yra žmogaus kūrėjas, jo visatos tėvas. Kaip žmogaus sūnus, Jėzus mirtinguosius myli kaip brolis. Jis iš tikrųjų buvo žmogus tarp žmonių. Tu viską paaiškini, ar jau tai, ką tik tai. Taip. Bet jeigu dar išplėsti, nežinau, ką plėsti, tu iš tikrųjų paaiškini, ar ką tik tai.
Tai dar vieną paskaityk, dar toliau.
Gerai. Jėzus nesitikėjo, kad jo pasiekėjai pasieks neįmanoma broliškos meilės pasireiškimą. Bet jis iš tiesų tikėjosi iš jų, kad jie taip stengsis būti panašus į Dievą, būti tokie tobuli, net koks tobulas yra Dievas danguje. Jau galėtų pradėti žiūrėti į žmogų taip, Dievas žiūri į savo tvarinius. Ir dėl to galėtų pamilti žmonės taip, kaip juos myli Dievas. Jau parodytų tėviškos meilės pradžią. Duodamas šituos patarimus 12 apaštalų. Duodamas šituos patarimus 12 apaštalų, Jėzus stengiasi atskleisti šitą naują tėviškos meilės sampratą tiek, kiek ji yra susieta su tam tikrais emociniais požiūriais, susijusiais su didelio skaičiaus visuomeninių prisiderinimų prie aplinkos gyvendinimu. Taigi, Jėzus neturėjo tokių lūkesčių, kad jo pasiekėjai sieks tą broliškos meilės pasireiškimą. Ir tai natūralu dėl to, kad mes turbūt ir skaitydami Urantijos knygą ir iš kurio mokymų žinome, kad ne visi žmonės turėjo minties derintoje tada. O be minties derintojo, be kūrėjo dvasios viduje, iš tikrųjų ir neįmanomas ta broliškos meilės pasireiškimas, nei tėviškos meilės pasireiškimas, dėl to, kad per savo dalelę kūrėjas nutiesia tą tiltą į mūsų vidų ir per tą dalelę mes galime jausti tą pripildymą, meilės pripildymą, mūsų asmenybės meilės pripildymą iš vidaus. Bet jis tikėjosi, kad jie bent jau stengsis būti panašus į Dievą. Kad jie bus stengsis būti tobuli toks net, koks yra kūrėjas, dėjas danguje. Kad jie galėtų bent pradėti žiūrėti į žmogų taip, kaip kūrėjas žiūri į savo tvarinius. Ir galėtų pamilti žmonės taip, kaip jos myli kūrėjas. Kad atsirastų tą, parodytų tą tėviškos meilės pradžią. Ir iš tikrųjų, kada mes atsiveriame kūrėjai, kada atrandame kūrėją savo viduje, tai ir pradedame žiūrėti į savo brolius ir sesės, kaip kūrėjai žiūri į savo vaikus. Mes matome tą dieviškumą, matome tą jų dieviškumą ir prisipildę meilės iš kūrėjų ir liejame tą meilę tiems kitiems, savo broliams ir sesės. Broliams ir sesėms. ten. Ir dėl to mylėti žmonės taip, kaip juos myli kūrėjas. Duodamas šitus patarimus 12 apaštalų, jisai stengiasi atskleisti šitą tėviškos meilės sampratą. Taip. Turbūt aš jūs paaiškinau tą.
Viskas, aš matai teksto nematau, neturiu.
Nu, ten truputėlį dar toliau.
Taip, tada tu teisingai sakai, kad iš pradžių mokė Jėzus, kad jie bent pradėtų jau nors kiek pamilt, nes jiemgi tai reikėjo įveikti milžinišką iššūkį, pamilt pagonis kaip savo brolis. O jiegi pagonių net nelaikė lygiais žydams. Tai gyvulys praktiškai, nes jie nesikrikštydavo, jie turėjo stabų pilną. Tai vat dėl to jie net ir draudė, nu Mozė uždraudė visokius atvaizdus piešti žmogiškuoju pavidalu, kad nesudievintų tų stabų kaip pagonys. Tai va, tai pati pradžia, nu aišku, bus tada tegu broliška meilė pasireikš, o paskui atsiras ir tėviška. Tai praeisi kartą Kaune po gyvųjų pamaldų, tai dalis sako, nu nebereikia to garbinimo, tai yra prašymų maldos, užtenka garbinimo. Kai atsiveri, tai tik tai nori garbinti. Tai gerai, jeigu tu esi tokio aukšto dvasinio laiptelio jau, žinai, pasiekusi. Betgi mes mokomės. Mokomės ir tą maldą prašymų išreikšti. Tai žodžiais, kurie kyla tą maldos akimirką. Ir mes mokomės dėl to, kad įgytume stipresnį įgūdį. Tai čia kada mes individualiai jau užmeskam komuniją su kurėje, tai mes galim jau pagal savo laiptelį ten prisitaikyti. Tai net ir dalė pati paskiau sako, kad nu va, aš jau sakau, nereikia, o paskiau prašau, kad aš daugiau atsiverčiau ir patirčiau. Tai va, tai vis tik tai prašymų malda jį reikalinga. Nu ir pažinai, nu tą greuna įprasta šventovės tvarka. Kai yra garbinimas, jį tyli, o kai yra prašymų galva, malda tada jį pradeda garbinti. Tai aš dėl to ir atskiriu prašymų maldą nuo garbinimo maldos pamokomuoju žodžiu, kad garbinime, kai neprašai nieko, tai yra patys aukščiausia energinio dažnio virpesiai. Nes nėra savo naudiškumo, nėra šešėlių. Bet ten mes galime daugą patirti aukštesnių virpesių būsenos patyrimų. Žodžiu, o čia ir yra tas palaipsnis mūsų patarimo kaupimas ir toje pačioje meilėje. Meilė yra iš kurėjo. Tai, kada mes gaunam jau tuos virpesius, kuriuos vadina meilė, tai čia vidinė būsena priklauso nuo tavo atsiverimo ir gyvo ryšio su kurėjo. Kiek tu jauti tą būseną, ar tu patiri broliškos meilės viduje būsena, ar jinai jau buvo pakelta dar į aukštesnio dažnio energinių virpesių pojūtį, kad jinai tave iškėlė virš tos aplinkos ir virš tų žmonių, kad jie tau jau yra kaip vaikai, bet tu jauti tą būseną, jų sumažinimą. Ir tu tada eini prie jų kaip prie vaikų. Nesvarbu, jie gali būti prezidento poste arba popiežiaus poste. Tai yra kaip vaikas. Jis neturi viduje to atrasto kūrėjo, tai jis įklaidžioja, jis pasiklydęs, nors atlieka tam tikrus ritualus, bet vis tiek tai yra negyvasis kelias, tai nėra kurie atrasta, kurio saunaus asmenybė. Tai yra klaidžiojant ir ieškant. Nors gal ir net neieškant, o atliekant tam tikras funkcijas asmenybė, nu, jos tapatybė. Tas asmenybė tai turi surasti kurėje, jeigu jinai savo laisvą valią vis tik tai nori sulieti su kurėjo valia. O priešingas kelias tai maištas ir tada išnykimas. Tai va, bet tapatybė, jinai dar tame laiptelėje nėra atradusi kurėjo, tai klaidžiai. Gali būti klaidžiamas intelektualus, gali būti egocentriškas, materialus, gali būti nihilistinis. Žodžiu, pasimetimas yra visų žmonijos vaikų. Tai va, mes grupelė, kurie jau turim tokį patyrimą, kad jau dalyvau, sako, nebereikia tos maldos prašyti. Ne, reikia. Mes turim įgytą didžiulį įgūdį, kad kitus pamokytume. Kokia yra ta malda, nesgi žmonės nemoka melstis ir nežino, kaip melstis. Paprašyk, kad kažkas gatvėj paaiškintų, kaip reikia melstis. Nesulauksit. Tai va, tai ir yra jau ne filosofo pareiga, bet dvasinio mokytojo pareiga atskleisti maldos prasme ir tą kelią vektorių maldai. Todėl prašymo malda gyvoje šventovėje yra būtina, kad dvasinis mokytojas įgytų tą patyrimą ir jis viešpatautų jo širdyje. Ir tada jis galės kitus pamokyti. Prisiderindamas prie kito ar to pačiu išplėsdamas kito požiūrį ir pasiūlyti, kad jis pasimelstų garsiai. Ir to pačiu galėtų stiprinti tą, kuris nusiminęs, pasimetęs, paklydęs, tai depresijoje, nori nusižudyti, nori kariauti, kitus žudyti, nori politikuoti. Taip, kas turi savo mokymą gal?
Iš tikrųjų tai mes jau puikiai žinom, kad esminis mūsų kiekvieno yra vektorius, vienintelis, tikrasis, yra atrasti kurieją savo viduje, patirti jį taip, bet kad būtent mes ir galėtumėm ir žinotumėm, kaip suteikti pagalbą tam, kuriam jos reikia. Iš tikrųjų, tai jas reikia kaip pamastai kiekvienam, nes kiekvienas turi atrasti kurėją savo viduje, bet kada žvelgi į aplinką, į dvasios brolius ir sesės, kokie jie visi yra skirtingi su savo problemomis. Ir būtent va tas Nu, tas tokia situacija, kada tu žiūri žmogų ir tu matai, kad jis prislėgtas. Arba... Nu, kitas, su kitomis problemomis, daug visokių žmonių sutinkam. Kitas galbūt piktas ateina. Ir būtent tas surasti tinkamą žodį žmogui. Bet aš jau turėjau menį, kad sutikti net pagalbą. Tai yra, dabar mums atrodo toks menas, pavadinčiau, kad tu stengiasi, galvoji, nu paskui jau, kada tas žmogus išeina. Ir tik ką aš galėjau pasakyti? Aš žinau teoriškai, kad iš vidaus tie žodžiai ateitų ir tu tiesiog negalvotum, kurie jis kalbėtų tavo lūpomis. Bet aš taip pat žinau, kad tu ir neprabildamas taip pat gali praminti dvasios brolį ar sesę, kol dar nėra tavyje tokio pasitikėjimo, kad suteiktų pagalbą tokią mums mūsų dvasinis mokytojas kalba. Dažnai demonstruoja, aišku, Algimantas ir žodžiu, kaip pasako. Tai va, tai mes taip pat skleidžiam tuos energinius aukštesnio energinio dažnio virpesius. Ir iš tikrųjų aš stebiu, kad yra ir apvaizdos apsauga nuo agresyvių mūsų dvasios brolių arba seserų. Tikrai nėra. Ir žmogus apsisukęs nueis ir jis nepasakys net kitą kartą tau pikto žodžio. Aišku, labai svarbu mūsų pačių būsena. Ką mes patys tiem žmonėms spinduliuojam. Ir kada mes einam gyvojų keliu, tas susierzinimas nusira nepriimtinas. Ir tas dvasios brolis arba sesim, kuris atėjo su piktais galbūt kėslais prie tavęs, jis iš tikrųjų gali apsisukti ir nueiti. Ir tu pasimeldi už jį arba jam. Jo, ir tada ir visi apramina tą žmogų. Aš žiūrėjusi, kad yra gyvasis kelias, kad mes einam jo ir žinom, kad tai yra tik taip pati pradžia. Taip pat aš žinau ir matau, kad kokios reikalingos yra nuolatinės pastangos, kad jos nebūtų su tokiais peršokimais, su palisėjimais. Vėlgi tu negali savo įteikti kažko tai arba būti tokiu, kokiu tu norėtum būti. Tai yra gerai norėti, bet vis tik tai atpildas ateina už mūsų pastangas. Ir nėra nieko malonesnio ir nuraminančio, kaip atsiverti raugus rybė šiesų. Ir tai gali būti tik tai akimirka. Ir jinai pakeis kitą akimirką, kuri galėjo būti galbūt daug skaudesnė. Man panašiai buvo darbė iš tikrųjų vakar, kai pajutau impulsą pasisėsti pagarbinti raustrybę aš esu, kada nebuvo žmonių. Ir tada aš jau jantu, kada darbė tai prisėdo akimirkai pagarbinti kurėje. Ir nors tai būna trumpai, bet labai aiškiai ir stipriai juntu tuos energinius virpesius, kai mane iškelia. Ir tiesiog va, ta akimirkai buvo reikalinga patirti, na, kreiptis į kurėją. Ir štai kita akimirka, sakykime, ateina, tu jums suteikęs, nu, aš manau, kad jis buvo pavartojęs narkotikų žmogus, pirkėjas, bet viskas taip gerai išsisprendžia, kad tu būdamas aukštesnės energinės virpesiuose atitinkamai reaguoji į jo kalbą ir jisai, kad atrodo, nu jau, kad neišeisi iš tos degalinės, kur aš dirbu, jis apsisuka ir išeina. Pamojuoja ir palinkė ten kažko tai gero. Tai puikiai supranti, tu, kad yra apvaizdos apsauga ir, ir tokiais atvejais, kada tu susipažįsti su žmonėmis, matai juos įvairios, nu, ir sakau, piktą, linksmą, galbūt vat kažkokį narkotikų panaudojusi ir panašiai. Nu, tai stebi tą aplinką, stebi save, kaip tu reaguoji. Ir niekada nėra augime, niekada nėra, kaip pasakyto, dugno, kada tu gali savo pasakyti viskas. Aš jau paaugau tiek ir, tai niekada to nebus ir mes visada, turime, nu, ta vidinė mūsų būsena kilti ir aukštėti tie energiniai virpesiai, kad vieną dieną iš tikrųjų tu galėtum džiaugtis. Gyvo kūrėjo savo viduje tiek, kad tada kiekvieną dieną pasikeis. Ir tavo paties ar pačio elgesys ir su tai žmonėmis dar daugiau negu kad dabar mes taip stebim savo viduje ir džiaugiamės patirtais patirtų augimu, galbūt liūdim nuosmukiais, kuriuos tiek patiriame, bet kryptį žinome ir jie drąsiai, kiek galim, tiek einam. Na taip, tokie pamąstymai.
Tai aš jums jau daugybę metų sakau, kad apvaizda iš tikrųjų veikia. Tai čia jau nieko nėra virš gamtinio, tiesiog ir suteikta mums į pagalbą. Jeigu anksčiau jinai veikdavo jau savaime ir išlygindavo ir oro sraves, kad nebūtų tiek daug audrų, viesulų, net ir cunamių, tai dabar mes po Liciferio Kaligastijos ir Šetono teismo prieš Gabrielių nuosprendžio paskelbimo, žodžiu, izoliacija planetos nuimta, evoliuciškai vystosi ir apvaizdai jau nebesikišė. Dėl to padidėja stichinių reiškinių gale ir padažnėja. Tai štai mes jau turim bendradarbiauti su apvaizdai. Mes turim ir maldoje jau prašyti apvaizdos tam tikro įsiterpimo tokios aplinkybėmis, kurios jums atrodo nepalankios, bet tai turi atitikti vis tik tai kurėjo valią. Apvaizdai neveikia savo vališkai. Į mūsų prašymus nereaguos, jeigu jie prieštarauja kurėjo valiai. Bet jį pasirodo, kad padėtų mums ir tuo pačiu, net mes virpesiais veikiame ir tą, kuris agresyvus ir beplaistas. Tiesiog virpesiai mūsų iš aukštesnio energinio dažnio nustelbė žemesnio energinio dažnio virpesius. Tai yra pramina tą žmogų. Jis pats net nežino, kodėl. Tai, kadangi aš jau seniai žinau, kad tie dalykai per, pavyzdžiui, laikrodžio rodiklės daug stiprina, kai yra atitinkami skaitmenys, sutampantis, pavyzdžiui, ten, sakykim, valandos, ten 11, 12, 12, 12 ar panašiai. Tai vat šiandien, pavyzdžiui, naktį aš pabudau, buvo, pasižiūrėjau į laikrodį, rodė 1 valanda, reiškia 1:22. 1:22. Lauke temperatūra 1:11. Namuose viduje 2:22. Įsivaizduokit, pabūs tą akimirką, kada rodo laiką 1:22. Temperatūra laukė 1:1, kambaryje 2:2. Kad sutapimas toks būtų, aš nežinau, čia iš gal milijardo vienas gali būti toks sutapimas. Tai va, tai yra tiesiog, na, pažadinimas manęs tą akimirką, kad pažiūrėčiau, kad mes tave stiprinam, nes apvaizda negaligi pasiekti taip, kad tu galėtum ją užfiksuoti, pamatyti. Tai va, iš atitinkamų aplinkybių sudėlioja galimybę tai pateikti tau ženklą, kurį tu jau galėjai pamatyti ir suprasti. Tai nėra atsitiktinis dalykas. Taip, kas dar turi savo kokį mokymą, prašau, pateikit mums. Minčių, kurias norėtumėt taip pat pasiūlyti išklausyti kitiems. Na ką, tai tada aš už jūsų aktyvumą dėkoju ir linkiu gero savaitgalio. Beje, Romainiuose pradėjo lyti.
Dominikavo irgi lyja, žinot, stipriai.
Nu tai va, man reikia eiti šaligatvį šluotėm, kur užpylė tą plytelių tarpus. Jo. Nusipirkau guminius batus, žinok, išbandysiu dabar.
Kai lyjas, man buvo iš tikrųjų su guminiais pavaikščiant.
Taip, ai, išbandysim. Mano tai tokie mandri, ne šiaip savo, nepaprasti.
Ai, spalvoti.
Ne, aš tamsiai mėlyni, bet aš galiu net spaciruoti Laisvės alėjai su jais.
Oi.
Jo, čia yra išteliai ten yra, tai ho.
O tokių net nemačius aš.
Tai aš pats nemačiau, bet kai pamačiau, depo, ašgi kortelę įsigijau depo, senukų kortelę turiu. Na čia visų tų, kur reikalingi ten, žinai, visokių pirkiniai. Tai va, šiandien važiuosiu ten žiūrėti. Kiliminės dangos, kilimą jau prisipirkau depo, su nuolaida gera. Žodžiu, plintusus sukalė, nu, klijavo, nesukalė. Lentus yra, šviestuvai pakabinti, dar liko trys nepakabinti. Kas dar, kondicionierius, bet žada jau dvi savaitės, kaip turėjo padaryti. Ne, dar vis neprisiruošė kažkodėl. Tai va, bet jau galima sakyti, nu, čia jau niuansai, o šiaip jau viskas yra. A, dar tą pylimą reikia išlyginti irgi. Nepasako, kada. Nu ir dar tada užtvers teritoriją, dar ten trinkeliam pačią, reiškia, gatvę klos. Tai tada jau ten kokie tris savaitės uždarys visą eismą. Tai va, mašiną reikės ten laikyti prie kaimyno namų. Ten jau tai pagrindinė gatvė, mano tai yra ta pagrindinė gatvė ir paskiau į šitą į mano jau namą įvažiavimas per aklygatvį. Bet ir aklygatvėje dės trinkelės. Šiandien. Turėsiu laikyti mašiną atvirai. Nu nieko. Praeitą savaitę bus sutvarkyta. Bet liuką įsivaizduokit. Liuką, ten įvadas, šulinys ten yra ir įvadas vandentiekio. Tai jeigu, važiuoju, kažkas tai užlietų, tai kad spaudimo nebebūtų iš miesto vandentiekio, tai ten sklendė tame šulinyje, uždarai, tada nebėra to vandens tiems visiems šešiems namams, kurie va čia ir sudaro mūsų, sakykime, frakciją. Tai va, Liuką įsivaizduokit, tai tie, kurie kloja trinkelės aplink mūsų šešis namus, tai arba jie ten po trinkeliam paklojo viską, užklojo trinkeliam, arba ten važiuojamoje dalyje, ten, kadangi bordiūras aukštesnis negu ten buvo aklygatvio važiuojamoje dalis, tai ten jie pripylė tos pačios skaldos, kur dėjo pagrindą ir trinkeliam, ir su vibratorium supresavo. Tai ten ta skalda sumaišyta kartu su smėliu ir cementu, na, jie buvo supresuota taip, kad kai iščiuvo, tai tapo kieta kaip betonas. Tai va, aš bandžiau ieškoti ten dvi dienas su lauštuvu, skaldžiau čia ir galvojau, va, anksčiau tai būdavo gal ir dabar akmenų kasyklose ten kalinius, kurie nuteisti, žinai, jau mirties bausmė arba iki gyvos galvos, tai jiem prie tokių darbų vesdavo, kur skaldyti tiesiog reikia rankom tos akmenis. Ir galvoja, nu tai čia va panašiai toks darbas. Daužai tuo lauštuvu, tuo lamu sunkiu, kilnot sunkus. O ten atskeli tai porą akmenukų, kurių dar negali pat išimti. Tai va, tai dvi dienas kapščiausi. Nėra niekur. Iš nuotraukų žiūri, bet ten nelabai aišku kampas, tai va, sunku nustatyti. Paskui žiūri, apvaizdavo, tik ir suteikė pagalbą. Mintis. Taigi eik, už šlagbaumo, kur yra sankryža jau su didesnė gatvė, Levino, tesinys už kito šlagbaumo, ten ruošia kelią į asfaltui. Ne trinkelę, bet asfaltui. Ir ten ekskavatorius, žinai, ten kažką jis ten daro. Tai galvoju, tikrai, teisingai man sako, tai kad atsivežk tą ekskavatorių čia, jeigu jis čia pabrauko, žinai, ir suras tą šulinį. Nu, atėjau, suradau tą vadovą, paaiškinau, atsivedžiau jam, parodžiau, kur čia ieškau dvi dienas ir nesurantu, nuotraukai parodžiau. Tai savo gerai, sako, tegu atvažiuoja, tik sako, atsargiai, kad jis brauktų, nes gali tą šulinį nunešti visą. Tai sako, jis net nepajaus. Tai jaunas vaikinas, vairuotojas, tas ekskavatorininkas, labai mielas malonus. Tai parodžiau nuotrauką, jis braukia taip švelniai, kad atrodo glosto. Bet nubraukia ten, nu, labai giliai, kad aš jau sakau, jau viskas, giliau nebereikia kokio. Kas ten jau sublūkta, irgi ten trinkeliam pagrindas ruošiamas. Tai tikrai aukščiau mes pasikasėm net žemiau, negu šalia esanti senoji danga. Nu ir niekur nesuradom, net su ekskavatorium. Tai va, tai aš net ir manau, kad tik nebūtų, tai užkloja trinkelį. Tai va, koks mąstymas yra. Bet kokiu atveju buvo šulinys, kaip galima jį užbelti arba trinkelį užkloti. Vat toks, sakykime, toks efektas, rezultatas. Gyvulinio mąstymo. Tai vat vienas klaidingai nusprendžia ir paskiau galvos skausmas jau sunkiai išgyventinamas. Vis tiek reikia jį surasti tą šulinį ir tada trinkelės reikės ardyti, jeigu nesuras. Pasakiau tam statytojai, kurį stato, sakau, surasim. Na tai va, žiūrėsim, kaip jūs suras. Tai va, tai gerai.
Algimantai, norėjau biškį kitą temą paklausti. Kur mūsų vėlius dingęs? jau senai nieko negirdėjo.
Kas toks?
Vilnius.
Taigi jis Australijoje ten užginta jiems iš vis.
Taigi jau sienos atidarytos, kaip girdėjau vienoj, kitoj, kad va, grįšiu, kaip tenais yra iš Rusijos gyvena.
Na, matai, aš su juo nepalaikau jokio ryšio, negaliu paaiškinti, nežinau. Nu, kitai pasakius, praėjo noras, ne jis pirmas ir ne paskutinis, kuriam praeina noras.
Gali būti. Ačiū.
Ten, kur yra širdis, ten bus ir kūnas, žinokite. Reiškia, jeigu širdis yra jau kitur, tai nebus ir to Viliaus arba ten Vilytės ar dar kažkokius. Taip, tai ką, minčių nebeturit, viskas, išsekot.
Kaip sako, atėjo, atšilo oras, pakilo noras. Lietuviškas toks pasakymas.
Taip, o. Ko gero. Tai ką, siūlo jums tos norus patenkinti per savaitgalį ir linkiu kuo prasmingiau. Tada susitiksim jau po savaitės. Rytoj.
Ačiū jums po savaitės.
Sudėl.
Sudėl.